Pas arrestimit dhe dërgimit në Hag, ish-presidenti Hashim Thaçi të hënën ka dalë për herë të parë para gjykatës speciale. Ish-presidenti Hashim Thaçi është shprehur i pafajshëm për të gjitha pikat e akuzave që rendojnë atë. Të njëjtën gjë ka deklaruar edhe Jakup Krasniqi, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës. Sekretari i gjykatës i ka lëzuar akuzat ish-presidentit Hashim Thaçi të paraqitura në akt akuzën e konfirmuar ndaj tij më 26 tetor të këtij viti. Disa nga pikat e akuzave janë si në vijim.
Akuzën e konfirmuar, prokurori specializuar akuzën Hashim Thaçin për pika 1, për ndjekje krim kundër njerëzimit, pika 2, burgosje, krim kundër njerëzimit, pika 3, ndalim arbitrar, krim lufte, pika 4, akte të tjera njerëzore, krim kundër njerëzimit.
Akt akuza është krejt të paqëndrueshme, shprehur Thaçi, derisa është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës.
Akuza është krejt e paqëndrueshme, deklarohemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës si të paqëndrueshme.
Rreth akt akuzës ndaj Thaçit ka reaguar edhe avokati i tij David Hopper.
Ku janë këto pretendime për vjedhjen e organeve, sepse këto ishin shumë të rëndësishme në lidhje me lindjen e kësaj gjykate? Ku janë hera e tretë pra? Ku janë pretendime për vjedhjen e organeve njerëzore? Dhe historia e shtëpisë së verë, e cila ishte kaq e rëndësishme?
Matej avokati Hopper ka kritikuar gjykatën e cila nuk ka vendosur asnjë simbol të Republikës së Kosovës. Në orët e paraditës, gjykata mbajti seans dëgjimore edhe për ish-kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi. Edhe Krasniqi është deklaruar i pafajshëm.
Deklarohem jo fajtuar. Nuk kam as një fajt vetme, nuk di si ta tham ndryshe.
Por Krasniqi në fjalën e tij ka kritikuar gjykatën speciale për arrestimin dhe trajtimin e tij. Ai ka pasur kritika edhe për formulimin e akt akuzës. Ndarja e shqiptarëve në musliman dhe katolik është fyese, ka thënë Krasniqi, derisa ka dhënë edhe vërejtje tjera.
Se ne qentimi ndërmarje kriminale e përbashkat, për mua, shokët e mi, familjen time, që luftum gjatë, por dhe për kombin ton nuk ka diçka më fyse pasi ne një kohë të gjatë në rrethona tepër të vështira u vum në shërbim të lirisë e të shtetë ndërtimit.
Ndërkash një ditë më pas, përkatësisht dy, para gjykatës janë paraqitur edhe ish kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe ish shefi i deputetve të vetëvendosjes Recep Selimi. Ish kryetari i PDK-s Kadri Veseli është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e akuzave ndaj tij.
I dëgjova dhe i kam lexuar të gjitha pikat e akt akuzës. Më lejoni të deklaruam me bindje të plotë se jam tërsisht i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Faleminderit.
Ndërka që ish antari i shtabit të përgjithshëm të OÇK-s Recep Selimi është deklaruar i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës specialës. Selimi, pas dëgjimit të akt akuzës, ka mbajtur një fjalim të gjatë ku ka kundërshtuar akt akuzën e ngritur ndaj tij. Selimi tutje theksoi se ai dhe ish pjesëmarrësit të tjerë të ushtrisë lirimtare po akuzohen padrejtisht.
E posh akt akuzën e ngritur nga ana e prokurorisë. Ishte një akt akuzës rënd, voluminoze, por mbi gjitha shumë e padrejt. E pasak dhe padrejt ndaj meje, por e padrejt edhe ndaj luftës e popullit tim dhe shtetit prej nga vion. Por vetë ky proces do ta dëshmoj se ne ishim një popull i shtypur që luftuam për liri. Lufta e popullit tim ishte drejt, çlirimtare, me qëllime të drejta e fisnike, bëm një luftë të pastër dhe të drejtë dhe se kjo luftë do të jetë e tillë edhe pas këtij procesi.
Në një konferencë për media, kryeministri Abdullah Hoti tha se është krijuar situatë e re pas akt akuzave nga gjykata speciale dhe pas dorëheqjes së presidentit Hashim Thaçi. Janë dy rrugë që partitë politike duhet të ndjekin: të dakordohen për kandidatin e presidentit ose për zgjedhjet e parakoshme.
Ne duhet të marrim hapat dhe veprimet kushtetuese për të kalu këtë situatë. Edhe janë dy rrugë. Partitë politike duhet të urren bashkë për të dakordu për zgjedhjen e presidentit të ri, ose duhet të dakordohen për të shku në zgjedhje për caktu datën, zgjedhjeve të parakoshme që duhet të bëhen.
Ndërkësaj përket deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri Hoti quajti ato jo të duhura që nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit.
Nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit dhe nuk janë frymën për cilën jemi dakorduar që punojmë së bashku në proces të dialogut. Ne kemi shumë dje edhe një qendrim zyrtar të qeverisë së Republikës Kosovës, duke qenë matur, duke qenë konstruktiv, duke treguar çfarë që koha e konflikteve ka kalu, çështet e hapura që kemi dy vende të tona duhet të zgjidhin përmes dialogut.
13 persona kanë humbur betejën me COVID-19 në 24 orët e fundit në Kosovë, kanë njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në raportin e ditës premt. Ndërkaq që janë regjistruar edhe 963 raste të reja. Këto raste kanë dalë nga testimi 2059 mostrave. Me këtë, numri i përgjithshëm i të prekurve ka shkuar në 27851 si pasojë COVID-19 në Kosovë. Kosovë kanë vdekur 797 persona. Sonte hynë në fuqi masat e reja të miratuar nga qeveria kundër përhapjes së koronavirusit. Këto masa kufizojnë lëvizjen e qytetarëve në Prishtinë dhe në 9 komunat të tjera nga ora 19 deri në orën 5 të mëngjesit. Me këto masa, aktiviteti ekonomik do të lejohet nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 18, 19 ose 20, varsisht në cilën zonë ndodhen komunat. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.